Франтішак помолився за ахвяр пераследу за веру перед молитвой Анел Панский у костёле беззаханного зачатия Найсвятейшей Панны Марии у Баку сёння. Папа зауважил, что вера у Азербайджане после годов пераследу зрабила цуды. Я б хотел узгадать шматликих отважных христиан, якія доверали пану и застались верными у часы недоли. Як зрабил святый Ян Павел II, я скировываю до усіх вас слово апостола Петра. «Вам, якія верите, хвала», — сказал пантифик. Папа заклікаў азербайджанскіх вернікаў разам памаліцца праз заступніцтва Панны Марыі, якую ў гэтай краіне шануюць не толькі хрысціяне, за сем'і хворых і старых, терпячых ад цялесных і духоўных пакут.